toimetuleminen.
Tere! Alustame toimetuleku saatega sügishooaega ja täna on stuudios majandusekspert Ardo Ojasalu, minu nimi on Janek Mägi ja räägime siis kõigepealt natukene laiemalt selles, mis Euroopas ja Euroopa majanduses täna toimub. Miks öeldakse, Ardo, niimoodi, et kõik on nagu uue kriisi lävel ja kust need mõtted üldse tulevad?
Kriisi lävest rääkida on võib-olla natuks hiljaks jäänud jutt, et tegelikult kriis on juba mõnda aega nagu peal, et tegelikult algas ta küll mitte Euroopas, vaid Ameerikas eelkõige, aga ta on levinud üle maailma ja see 2008. aastal alanu on tegelikult praegusel hetkel veel lahendamata ja see jätkub ja selles mõttes rääkida lävest on jah, natukse võib-olla natukese nagu ajast maha jäänud. Nagu
siin oli nagu mõte, et vahepeal me justkui juba saime natukene välja sealt kriisist, et majandus hakkas vähemalt Eestis kergelt kasvutrendi näitama ja nüüd järsku on jälle suured pilved õhus.
Jah, ütleme, majandusteadlased hindavad selle järgi, et kas nii-öelda rahvuslik koguprodukt kasvab või mitte, kas on nagu majanduslangusega tegemist või mitte, aga noh, ütleme, tegelikult kriis on nagu siiski natukse laiem mõiste ja mina vaatan nagu selles mõttes laiemalt, et tegelikult ju see, mis algas sellega, et siin finantssektoris tekisid raskused ja mitmed pangad pankrotistusid, erinevad riigid olid sunnitud nagu palju raha panema selleks, et pankade nagu likviidsus oleks tagatud, et hoiustajad saaksid oma raha kätte või oleksid vähemalt rahulikud, et ei oleks vaja nii-öelda pankadele tormi osta. Et see teema tegelikult on nüüd edasi arenenud sinnamaani, et nüüd on riigid raskustes. Ehk siis tegelikult see sama kriis on jätkumas ja võib-olla ütleme madalamatel majandustasanditel, võib-olla ütleme siin ettevõtluse tasanditel või ütleme nii-öelda niisuguses väiksemates sektorites, kus võib-olla seda rahvusliku koguproduktid oodatakse, läheb ehk pisut paremini. Aga paljudel liikidel on selle sama eelmise kriisi lahendamise tõttu nagu probleemid endal üleval ja ma arvan, et see käib veel mõnda aega, et selles mõttes see on selle ühe ja selle sama kriisi ikka nii-öelda uus ilming.
Kui sa vaatad nüüd natuke ajast tagasi aastasse 2008, ütleme mitte veel päris september, aga seal kuskil keskpaik ja võtled seda tänast olukorda, siis miks see olukord täna selline on? Et mis need nagu need fundamentaalsed põhjused, kui seda nii lihtsas keeles kui vähegi võimalik on lahti rääkida?
Ega väga lihtsas keeles ei olegi võimalik lahti rääkida, sest et ma olen siin lugenud ka mitmed erinevad selliseid tarku raamatud, mis räägivad nendest kriisipõhjustest ja sellest, kuidas nii-öelda tuleks või kuidas oleks pidanud seda kriisi nagu reguleerima. Aga noh, peamised põhjused on see, et Ameerika Ühendriikides, ütleme, juba alates kuskil 90. keskelt algas pihta sellise nagu majanduse liberaliseerimise ja regulatiivse nagu süsteemi nõrgendamise nagu poliitiline protsess, eriti siis keskpanga juhi Greenspani eestvedamisel ja see viis välja nagu sinnamaani, et ühel hetkel oli turul väga palju erinevaid selliseid võlainstrumente ja värpabereid, mis tegelikult ei olnud nagu reaalse varaga kuidagi üldse tagatud. Ja kuna see regulatsioon oli usas nõrk, siis alguses tekis sellest selline suur kinisvara mullistus, mis viis kinisvara hinnad nagu kogu aeg ülesse. Ja see protsess käis piisavalt kaua, et kõigil tekis selline kindel veendumus ja usk selles, et kinisvara hinnad lähevadki ainult ülesse ja kunagi ei saa nad langeda.
Ja Eestis oli sama usk?
Eestis oli see tükmad lühemat aega, sest et meil tegelikult see kinisvara buum oli, ütleme, kuskil aastast 2003-2004, kui Eesti ühines Euroopa Liiduga, natuks enne seda see algas, siis tekis nagu arvamus, et no nüüd, kui me oleme Euroopa Liidus, kõik väljamaalased tulevad Eestisse nagu kinisvara ostma, mis oli osaliselt ka tõsi ja ütleme, selle ajal hakati ostma ja siis nagu need hinnad läksid ülesse. Aga noh, USA oli ta natukse teistel põhjustel ja väga pikalt ja siis see niisugune pikk nagu veendumus tekitas selle olukorra ja siis kõik muud kui nii-öelda võtsid oma kodude ja oma kinnisvara tagati selle aina laene juurde ja selle tõttu ühel hetkel, kui siis see kinnisvara mull nagu katki läks, olid just pangad ja finantsasutused selles olukorras, et reaalselt neil puudusid nagu tagatis varad. ja kuna nad ei saanud ka laene tagasi, tuli väga palju nagu bilansist aktivaid maha kanda, siis tekis nagu nüüd reaalne probleem, et mida halvemaks nende majandusnäitajad lähevad, seda suuremaks muutub oht, et inimesed hakkavad panku umbuseldava ja hakkab pihta nüüd klassikaline bankrun. Ja osaliselt see ka teatud kohtades algas.
Mõtlesta lahti see bankrun, sest raadikuulajad ei ole enne kursis, et mida
no, see bankrun tähendab. On see ingliskeelne sõna.
Pangajooks.
Ja, mis nii-öelda otsetõlkes oleks pangajooks, mis aga eesti keeles tähendaks võib-olla tormijooks pangale oma raha kättesaamiseks. Sest et noh, ütleme, pank on ju see koht, kuhu siis hoiustaja viib oma raha ja on veendunud või peaks olema veendunud selles, et pank seda raha hästi hoiab oma seifis kuskil sügaval keldris. Ja et see raha kannaks ka veel natukse intressi, siis pank annab seda nagu laenudene välja. Aga üldiselt nagu enamus juhtudel pangad siiski seda laenutegevust teevad nii aktiivselt, et nad nagu tihti unustavad need riskid ära, et nad peavad hoiustajatele vahest rahaga tagasi maksma.
Aga kui me nüüd tuleme tänapäeva, sest see kriis on nüüd kestnud tegelikult 3 aastat ja kui me tuleme tänapäeva, siis noh, väga palju on ette heidetud Kreekale ülemäärast kulutamist ja Eestit just kui eeskujuks toodud, et vaata, kus on tubli riik. Aga rahvusvahelises meedias on olnud jutuks ka selline nüanss, et mida Eesti, noh, näiteks võrreldes Kreekaga tegi, oli see, et kõik need kahjud valitsus ja ettevõtjad keerasid lihtkodanike kaela, kes jäid siis ilma oma tööst, oma palgast, noh, kas kogu palgast või siis osast sellest. Mis sa sellest arvad?
No eks tegelikult ongi niimoodi, et kuskil Manhattani pankurid tegid nagu halbu otsuseid ja eks me kõik siin maailmas oleme selle tõttu kannatanud. Nii see ongi, et tegelikult ei ole võimalik niimoodi, et see kõiki inimesi tänapäeval ei puudutas. Me elame juba, nagu ütleme, majanduslikus mõttes ikkagi täiesti ühtses niisuguses maailmas, kus kõik on omavahel mingit moodi seotud ja see, et Manhattani pankurid teevad halbu otsuseid, see mõjutas meid ka. Kui nii-öelda otseselt vaadata, siis oli kindlasti päris palju inimesi, kes olid sunnitud nii-öelda tööst ilma jääma, kuna neile anti lihtsalt koondamisteade ja praktiliselt kõik inimesed on kannatanud selle tõttu, et paljud elementaarsed tarbekaubad on kallimaks läinud, kõik need protsessid on omavahel seotud, sest et ütleme toiduainete hinnatõusud ja mitmed sellised, noh, ütleme kaasnevad asjad, need on paratamatud, sellepärast, et kui toiduaine on selline asi, mida inimesed paratamatult igapäevaselt vajavad, see tööstus, kes seda toodab, see nii-öelda peab seda edasi tegema ja kui ütleme pankadest enam nii palju vaba raha kätte ei saa, nagu seda varasemalt oli võimalik saada, siis paratamatult nad peavad seda raha tarbija käest küsima. Nii et see on jällegi nagu nii-öelda üks ilming sellest kriisist ja siin on noh, teisi näiteid samuti. Aga noh, selge on see, et ütleme nii-öelda majanduse struktuur on väga mitmekihiline. Kõige madalam kiht on see, et meil iga ühel on endal üks väike rahakott taskus ja seal on siis meie raha ja meie nii-öelda võib-olla krediitkaardid ehk meie võlad sees. Ja sealt edasi on meie töökoht, kus me töötame, see on tõenäoliselt kas mõni äriühing või organisatsioon või riigiasutus ja sealt edasi on juba siis ütleme riik ja nüüd edasi on veel Euroopa Liit, niisugune vahekiht meil. Ja need lõppkokkuvõttes ongi nagu neid väga palju erinevaid kihte ja tegelikult iga kiht peab nagu hoolka andma, et tema nagu rahakotis oleks seda asjad korras ja kui see hoolega andmine muutub selliseks pealiskaudseks või üldse hooltekant ehk minnakse lohakaks, siis paratamatult mingil hetkel hakkavad probleemid tekkima. Sest et kahjuks väga tihti unustatakse ära selline asi, et majanduses kehtivad ka seadused, et majandusseadused on täpselt sama kindlad ja järjepidevalt kehtivad nagu füüsikaseadused. Füüsikaseadused ütlevad, et kui sa viskad kivi nii-öelda õhku, siis ta kukub vastu maad tagasi ja kui sa oma pea sinna alla jätad, siis ta kukub sulle vastu pead. Ja majandusseadused ütlevad jälle seda, et kui sa pidevalt kulutad raha rohkem, kui sa teenid raha, siis varem või hiljem saab raha otsa, mis sul nii-öelda parasjagu olemas on ja sa lõpetad kas siis pankrotiga või mingit muud moodi.
Kreekas ei ole ju saanud, et Euroopa Liit maksab kõik kinni ja kaasa arvatud meie siin Eestis ja...
No see on nüüd see teema, et tegelikult kas peaks niimoodi käituma, et ma arvan, et ühe õppetunni maailm nagu peaks saama, et aru saama just seda, et need samad seadused niimoodi toimivad. Tegelikult need samad majandusseadused ütlevad seda, et jah, kui sul on head sõbrad, kelle juurde sa võid minna ja sõber maksab sinu kulutamised kinni, nagu siin Euroopa Liidus täna on, et sakslased maksavad kreeklasi ja osalised ka meie, eks ole, kinni, siis see võib niimoodi nagu edasi minna, aga põhimõte on ikkagi sama, et keegi peab selle nagu kinni maksma.
Või siis tuleb trükkida ohjeldamatus koguses raha juurde.
Mis on ka kellegi poolt selle kinnimaksmine. See tähendab tegelikult seda, et siit kõik need, kes nii-öelda täna omavad raha, kellel mingil moel raha on olemas, kas pangas või kas või nii-öelda sukkasääres, siis nende jaoks kõik see nii-öelda uus raha, mis juurde tuleb, muudab seda vana raha nagu vähem väärtuslikumaks. Eks see on nii-öelda klassikaline inflatsioon ja see tähendab seda, et need inimesed, kellel täna raha on, maksavad siis selle kinni, mis nii-öelda uue juurde trükitava rahaga peaks nagu saavutada. Ehk siis tegelikult raha juurde tükkimine tähendab seda, et kõik muud asjad, mis nagu rahas oma väärtust omavad, muutuvad kallimaks ja raha ise muutub odavamaks.
Aga mis siis oleks lahendusest, kui me mõtleme praegu Eesti positsioonile, siis meil oli ju selline usk, et kui me läheme Euroopa Liitu ja saame euro, siis me muutume stabiilsemaks.
Kaob ära see, et meid vaadatakse kõrdi pilguga.
Et devalveerimise oht kaob ära ja kõik see, aga noh, nüüd on nagu tekinud natukene selline tunne, et me oleme astunud ühte raha liitu, mis võib-olla on isegi ebakindlam, kui see meie kroon oligi.
No ebakindlam ta ei ole, sellepärast, et kroon oma nagu kindlust ju omas kogu aeg seotuse tõttu euroga. Et oleks euroga midagi juhtunud, oleks Eesti krooniga ka midagi juhtunud. Aga lisaks sellele oli no, Eesti krooni lihtsalt võimalik ka Eesti poliitikutel, eks ole, reguleerida, mida noh, euroga suhtes on Eesti poliitikutel nagu oluliselt vähem võimalusi. Et ütleme niimoodi, et kui me vaatame väljas poolt Eestit, siis Eesti muutus kindlasti stabiilsemaks ja usaldusväärsemaks. Kui me vaatame nagu Eesti sees, mis sellega nagu toimunud on, siis selle sama eurotuleku ajal juhtusid kõik need maailmamajanduse kriisist tulenevad ilmingud, eriti üks, ütleme siin toidukaupade hinnatõusud ja muud sellised asjad. Ja selle tõttu praegu inimesed kindlasti on selles pettunud ja tihti ka süüdistavad, nagu euro oleks seda põhjustanud. Tegelikult euro ei ole midagi põhjustanud, sest mina olen seda nagu mitmed korrad varasemalt öelnud, et ega tegelikult Eestis oli euro käibil juba ammu. Alates sellest hetkest,
92. aastast.
Kui jah, nii-öelda Eesti krooni kurss oli üheselt euroga seotud, kui euro ise tekkis, nii et 92. aastal eurot veel ei olnud.
Ei, no ta oli Saksa Marga, aga Saksa Mark oli, läks nagu euroks nagu tegelikult üks ühel üle. Nii et
siis tegelikult võis öelda nagu seda, et Eestis oli euro käibel, ainult et need käibel olnud eurod olid Eesti nagu kultuuritegelaste piltidega ja natukse teistmoodi rahalises arvestuses.
Üks oluline vahe siiski, mida ma pean nagu euro kõige suuremaks võiduks võib-olla Eesti inimeste jaoks, kes on laenu võtnud, oli see, et meil enne olid tihti lainud eurodes ja sissetulekud olid kroonides ja sealt tekis nagu väga suur selline risk, mis oli jagatud nagu inimestele, aga praegu nagu see risk on siiski kadunud.
Jah, ütleme, oli kogu aeg üleval see oht, et kui tõesti Eesti valitsus, ütleme, oleks oma rahapoliitikat väga halvasti ajanud, ütleme, noh, ütleme, oleks me olnud umbes sarnases seisus nagu Läti, siis Lätis oli see reaalselt laua peal, et kas Läti kurssi devalveerida, täna uudistes oli ka nagu kirjas, et üks Läti majandusteadlane endiselt soovitab, et Läti kurssi tuleks devalveerida. Ja ütleme, noh, see variant oleks olnud laua peal, mis oleks tähendanud reaalselt võttes seda, et kõik kroonides olevad sissetulekud võrreldes euroga oleksid muutunud väiksemaks ja see tähendab, et kõik inimesed, kes võtsid laenu eurodes, oleks pidanud tulevikus oluliselt rohkem tagasi maksma. Nii et see oli loomulikult nagu teema, aga ütleme, arvestades seda, et Eesti, ütleme, riiklik majanduspoliitika ja üldse riiginealde eelarvepoliitika oli sellisel tasemel, et suurt vajadust nagu krooni devalveerimiseks ei olnud, siis noh, minul ei olnud väga suur kartus selle koha pealt, et see nii läheks, et tegelikult see
poliitikute... Aga no riskid ikkagi maandusid.
Ei, riskid said selle võrra jah maandatud kindlasti, et ütleme tänapäeval, kui meil kõigil on töölepingusse kirjutatud nagu number, eks ole, mida me palka saame eurodes, siis noh, selge on see, et kas nii-öelda laen on eurodes, sissetulek on eurodes, siis see on nagu kõik ühes nii-öelda raha vääringus ja seetõttu seda riski ei ole. Aga noh, ma tean, minu mõttes seda riski oli ka juba enne nagu oluliselt vähem ja tegelikult Eesti poliitikud selle nii-öelda eurokampaaniaga üritasid nagu Eestit kaitsta iseenda nii-öelda rumalate otsuste eest, nagu olles veendunud, et nemad nii-öelda riigijuhtidena peavad nüüd tõestama seda, et nemad ei ole need, kes teevad valesid otsuseid. Tegelikult nagu poliitikud peaksid üldiselt nagu vastupidist tegema, et just nimelt veenma rahvast, et nemad on need, kes teevad õiged otsused, aga nad püüdsid nagu enda otsuste halvast mõjust siis nagu rahvast päästa selle euro kasutusele võtuga. Aga noh, eks see oli niisugune märgi teema loomulikult, et aga... Eestil on nüüd hea näidata, et me oleme paremad kui teised Balti riigid.
Enne kui me räägime nagu konkreetselt Eesti mõjudest, et mind ikkagi huvitaks sinu arvamus ka sellest, et kuidas need 17 euro riiki peaksid selle praeguse olukorra lahendama, et sest noh, seda mudelit, loomulikult mastaabid on väga suured, aga noh, põhimõtteliselt ka väiksemad mudelid, isiklikud mudelid on võimalik kohandada olulistes suurematesse piltidesse. Mis sa arvad, et mida nüüd tuleks teha, kui olukord on just parasjagu selline, et mis oleks nagu sinu kui eksperdi soovitus näiteks Angela Merkelile ja kõikidele nendele teistele tublidele riigijuhtidele, kes istuvad ümber laua, vangutavad tead ja närvid on täitsa läbi?
Mina olen nagu olnud alati oma arvamustes suhteliselt otsekohene ja mind on tihti süüdistatud selles, et ma ei saa aru, mis asi on poliitiline korrektsus ja niisugune viisekas nagu läbisaamine teiste inimestega, aga otsekohesus on minu mõelest nagu ka üks aususe selliseid väljendusvorme. Ja mina ütlen ausalt, et need, kes on ikka väga pikalt üle jõu elanud, peavad nagu oma arved kinni maksma, mis tähendab seda, et ma arvan, et täna on täiesti noh, ütleme selge ja ühene versioon see, et Kreeka peaks seal terve rea oma Adria mere saari nagu müüki panema ja siis näiteks Itaalia, Saksamaa, Soome, Eesti võibolla siis kõik ostavad sealt mõned saared endale ja sellega nagu finanseerivad nagu Kreekat ja igaüks saaks siis oma territooriume selle võla laiendada.
Kuule, see oleks hea mõte, et me võiks teha sinna korraliku puhkekuurorti ja võibolla teeniks isegi rahaselt natuke.
No täpselt, eriti veel kui näiteks selle saare peal maksumaksjad ka elavad, siis nad hakkavad edaspidi mitte enam Kreeka eelarvesse raha maksma, vaid siis nüüd olla riigi eelarvesse, kes siis selle saare ära ostab, eks ole, mis ongi nagu selge, eks ole, et nii-öelda tehakse investeering selle nimel, et tulevasel perioodil siis sellel konkreetsel riigil oleksid tulud suuremad. Ja noh, Kreeka peab nii-öelda oma tänase situatsiooni vahetama nii-öelda reaalse raha vastu, see reaalne raha saab tulla ainult mingi vara vastu. Ja noh, kuna riik vaevalt, et saaks mingit muud nii-öelda vara müüa kui ise enda nagu territooriumi, siis minu mõelest noh, selline variant oleks nagu kõige lihtsam ja konkreetsem, sest noh, ütleme, territoorium on ju riigi nagu noh, ütleme, esimene selline eksistentsiaalne alus, järgmine on, eks ole, majanduslikus mõttes noh, maksumaks ja ütleme, poliitilises mõttes nagu elanikond või kodanikond, nii et noh, selle pealt peaks nagu alustama, et see oleks nagu väga selge suundumus ja selge näide kõigile teistele hoiatusena, et kui ikkagi selgelt üle võimete elada, siis siin tükeldatakse ära ja süüaks ära teiste poolt.
Nii et lähme ja asume nüüd kõik Kreeka kallale.
Ma arvan, et see, mida Soome nagu tegi, et see oli põhimõtteliselt täiesti õige nagu lähenemine sellele teemal ja ma siiamaani ei saa aru, miks pärast kõik teised Soomed selle tõttu nii-öelda väga tõsiselt kritiseerivad. Ma saan aru, et ainukene nagu põhjus on see, et Soome nii-öelda astus selles solidaarsus põhimõttest üle, aga lähenemine
kas,
oli õige.
Kas Eestid? Noh, minu arust sellised oppositsioonipoliitikud on ju korduvalt süüdistanud kõiki ametis olevaid valitsusi selles, et me poeme liiga palju Brüsselile, me tahame ja mitte ainult Brüsselile, vaid ka kõikidele teistele suurriikidele, kaasarvatud USA-le, Saksamaale.
Välja arvatud Venema,
kus aegajalt võiks lihtsalt näidata noh, ütleme selja asemel ka nägu, et mis arvad, kas on nii, et Eesti tegelikult läheb vooluga kaasa ja oma peaga ei mõtle?
Jah, ma valdavalt olen sellega nõus, sellepärast, et mulle tundub, et see on meie sellisest olemusest ja meie enda nagu sellisest iseloomust kuidagi emaviimaga sisse imetud, et meil on mingisugune eriline tõestamisvajadus olla paastist veel paastilikum. Et kui vaadata, kuidas moodi Kesk-Euroopas aetakse asju, siis ega seal neid euroregulatsioone ja kõike neid euronõudeid ikka nii tõsiselt ei võeta, et selles mõttes Eesti lihtsalt püüab olla niisugune väga eeskujulik õpilane ja kogu aeg nagu niimoodi nagu kass käia ja lunida endale järjekordset paid välja, et see jääb mulle küll kuidagi väga silma, et meie selline ütleme, poliitiline eliidi käitumine on väga sellelaadne.
Me tuleme nüüd Eestisse. Praegu on aasta 2011, september ja 9 kuud on meil euro kasutusel olnud, et mis sinu arvates euro on tavalisele Eesti kodanikule kaasa toonud, et millised mõjud on olnud ja võibolla ka sulle isiklikult?
Noh, eelkõige tavalisel inimesele on ta kaasanud on selle, et nüüd tuleb kuidagi hoopis teistsuguste numbritega nagu arvutada ja alguses oli see ilmselt paljudele suhtes keeruline, eriti vanematele inimestele ma kujutan ette, sest oma enda ema ja isa puhul ma näen, et neil selle euro nii-öelda kasutusele võtti ja sellega harjumine oli alguses ikkagi päris raske. et noh, tundub küll, et see on kõigile väga lihtne ja selgelt mõistetav, mis nüüd juhtub, aga noh, ütleme, see on mõistetav nendele inimestele, kes on võibolla siin kõrgharidusega, saavad nagu aru majanduse toimemehanismidest, aga kui sa oled nagu tavapärane pensionär ja oled veel elanud üle nõukogude aja mingid rahareformid, kus kogu aeg alati nagu rahaga kuidagi tõmmati neid, kes selles rahareformis seal osalesid, siis nende jaoks ei olnud sugugi nii meeldiv ja nii lihtne protsess. Aga noh, laiemalt võttes, ütleme, igapäeva elu ongi nagu muutunud selle tõttu, et lihtsalt numbrid on muutunud teissuguseks. Ja eks nüüd nende hindade ümardamise protsess paratamatult jõuab mingil hetkel ka sellesse punkti, et mõned lihtsad asjad lähevad nagu paratamatult kallimaks, et kui enne maksis kuskil kohvikus tass kohvi 25 krooni, siis on selge, et mingisuguse, ütleme, 89 sendiga või 92 sendiga seda edaspidi ju nagu mõtet müüa ei ole, et on täiesti ilm selge, et
see on 2 eurot ega kulugu.
No jah, see ümardatakse nii-öelda ülesse pool igal juhul, jah, et selles on nagu minu mõelest, noh, ütleme kõigile aru saadav ja väga paljud asjad tegelikult on ju ka selge, et ütleme inimene ei osta nagu asja ka, tavaline tarbi ei osta ka asja, kui selle hind on väga ebamõistlik ja ta peab, ütleme seal näiteks mingi särgi oski kassas pidevalt tegelema sellega, et annab seal ühe mündi ja saab 3 väiksemat mündi nagu vastu. Et ta pigem annaks selle ühe ära ja siis võtaks selle kauba ja läheks minema, et nii oleks talle endale ka lihtsam. Ja see tegelikult tähendab seda, et see paratamatu inflatsioon on nagu sisse programmeeritud kogu sellesse rahareformi, sest et juhtumisi see kurss oli täpselt selline, et ta mõjutab nagu kõik asju ümardama nagu kallimaks, mitte odavamaks. Oleks nagu olnud kurss näiteks 14,875, eks ole, siis oleks meil nagu selle ümardamise tõttu olnud võimalik natukese nagu nii-öelda kasu saada, aga nüüd ta liigub nagu vastupidi.
Aga nende euromaaletoojate arvamus on olnud sageli see, et noh, euro hinda ei tõsta.
Euro ise jah, hinda ei tõsta, ma olen sellega nõus, aga mõned kaasnevad nii-öelda protsessid tõstavad.
Ma tahtsin juhtida tähelepanu veel ühele lisaasjale, et tegelikult väga suurte kaupade puhul hind ei tõuse. Noh, auto puhul ümardamiseks või ka korteri puhul ümardamiseks ei ole vaja kulutada veel näiteks 10 000 eurot või mis iganes, et sellist asja nagu ei juhtu. Aga need väiksemate kaupade on nagu osakaal, noh, kogu majanduses ma mõtlen, et samalt need kohvitassid ja need asi, et see on nagu suhteliselt väike ja seepärast...
Massiga ta on ikka päris suur.
No ta on jah, aga ütleme, et seal statistikas on nagu selline väike statistiline vale sees, et nende väikeste asjade hinnad tõusevad noh ikkagi väga suurtes protsentides, aga kui need kõik kokku liita, siis see lahustub sinna üldisesse massi nii ära, et see tundub, et nagu polegi midagi.
Jah, ma olen täpselt sellega nõus tõesti, aga suurte asjade puhul ei ole väga suurt nii-öelda võimalust seal selle hinnaga mängida, sest sama turu konkurents siin teised nii-öelda sarnased kaubad turul, ütleme siin autode puhul eriti on see konkurents tihe praegu, seal on seda näha ja ütleme siin suuremad muud asjad ka, aga just jah, väikeste asjade puhul kindlasti see mõju on olemas.
Kui me mõtleme nüüd lähema 2-3 aasta sellist perspektiivi, et Eestis on nüüd olnud nii-öelda ma kasutan seda sõna nii öelda, ligi 10%-line majanduskasv, et mis nagu lähitulevik toob, sest ühest küljest muidugi nullist on lihtne kasvada, et kui on väga sügavale kukutud, siis natukene taastuda ja ongi juba päris suur protsent, aga mis sa näed, et mis siin lähiajal juhtuma hakkab Eestis just?
No Eesti on endiselt veel siiski sellises situatsioonis, et me oleme nagu Euroopa sellisest keskmisest elatustasemest ja isegi ilmselt ka Kreeka elatustasemest mõnevõrra maas. Noh jah, Kreekaga on ise küsimus, et kas see on aus nii-öelda, et Kreeka on meist ees, et tõenäoliselt mitte väga aus, aga noh, sellegi poolest seis on selline ja see tähendab, et meie loomulik areng nagu selle nivelleerimisprotsessi tõttu, et kuna me oleme ikkagi nagu ühes suures katlas nüüd sees nii poliitiliselt Euroopa Liidus kui ka rahaliselt euros, siis see paratamatult toimub, mis tähendab seda, et senikaua kuni jätkub meditsiiniõdede ja bussijuhtide minek Soome tööle, senikaua on surve pidevalt selles suunas, et Eestis palgad tõusevad, sest on täiesti selge, et varem või hiljem on vajalik neid palkasid siin ka Eestis järele aidata, muidu juhtub see, et varsti meil ei olegi enam meditsiinisektoris kedagi, kes meid siin teenindaks ja bussid peaks ka siis kõik nii-öelda olema nii-öelda ainult kuidagi elektrooniliselt arvutiga juhitavad, aga noh, sinna maani on veel päris palju aega, mis tähendab, et see liikumine nagu natukse kõrgema elatustaseme suunas ja nii-öelda sellest tulenev rahvusliku koguprodukti kasv jätkub ka siis näiteks, kui eurosoonis oleks kogu aeg nii-öelda null laiemalt eurosoonis, mis tähendab seda, et kellegi teise arvelt me ikkagi natukese nagu kasvame nagu suuremaks. Ja eks need lähiriigid on, kelle arvelt me kasvame ja kuna noh, valdavalt lähiriigid ka on isenesest oma majanduspoliitikat siiski suhteliselt hästi ajanud, ma pean silmas siin Soome, Rootsi, ütleme Taani, noh, Saksamaa suhtes sõu, aga ka nende seis ei ole mitte kõige hullem, siis ütleme nende riikide taustal me saame nagu edasi areneda ja eks siis nii-öelda see lõunapoolsem osa noh, natuke see vajab sellist nende tugevamate riikide niisugust toetust, keda toetatakse rohkem, keda vähem. Aga Eestil peaks lähiajal minema nagu normaalselt, sest et noh, tegelikult siiski see, mida valitsus on teinud, et ta on hoidnud eelarve tasakaalus, ei ole suuri riigivõlga siit nagu võtnud, see on siiski nagu positiivne. See on selline hea talupere-mehelik mõtlemine, et võlg on võõra oma ja varem või hiljem tuleb võlg tagasi maksta, ehk need samad majandusseadused, siis selle järgimine on aidanud meid seda olukorda nagu paremini üle elada. Ehkki muidugi me oleme jah, nii-öelda väga avatud majandus ja selle tõttu igasugustele väliskriisidele siiski nagu avatud. On see kriiside üleelamine olnud meie jaoks natukese nagu kergem kui võib-olla siin teiste jaoks, kellel siin võib-olla tuleb hakata saari müüma.
Eesti on olnud majanduspoliitiliselt ka vist siiski suhteliselt stabiilne või võrreldes nagu teiste riikidega, et sellised äkilisi muudatusi olnud ei ole, aga kui nüüd analüüsida natukene seda nii-öelda buumiaega ja langusaega, et kuidas see Eesti seaduslik raamistik ja see majanduspoliitika tervikuna sellele vastu pidanud, et kas on tulnud sinu jaoks ka mingid olulisi kitsaskohti välja?
Ei, väga olulisi ei ole olnud. Noh, ütleme kogu see nii-öelda periood siin 2008, 2009, 2010 on ju näidanud seda, et tegelikult midagi niisugust väga kardinaalselt hullu ei ole juhtunud, ütleme, välja arvatud mõned üksikud nii-öelda probleemid. Noh, üks probleem, mis on see, oli see nii-öelda kogumispensionite teema, kus nagu riik on loonud siis selle nii-öelda sammaste süsteemi ja siis ühel hetkel leiti, et nii-öelda praegustes eelarve tingimustes riik ei ole võimeline nii-öelda seda pikaajalist protsessi, mis oli nagu kokku lepitud, ei ole võimeline täitma, mis oli noh, tegelikult siiski oluline nagu löök riigi usaldatavusele, sest et põhimõte oli ikkagi ju paika pandud ja kui nüüd natukse ajapärast jälle mingi kriis tuleb, et kas siis jälle nii-öelda riik võtab siit ja tõmbab vaiba alt ära ja ütleb, et noh, et me ikkagi nagu sinna raha juurde ei maksa. Et noh, see oli nagu õige tõsisem tagasi lööks. Aga kõik muud asjad on minu mõelest toiminud nagu suhteliselt hästi, et väikene eelarve defitsiit siin nagu vahepealsel perioodil oli, aga noh, oleks ka ime olnud, kui seda poleks olnud. Ja selles mõttes see, mis on nagu varasematel perioodidel natukse nii-öelda varudeks loodud, oli võimalus seda kasutada ja pisut tulevaste perioodide arvelt nagu elades saab nagu selles kõige raskemast ajast üle. Nii et noh, kokkuvõtteks midagi väga halvasti ei ole tehtud. Aga noh, ütleme niimoodi, et kui me räägime nagu buumist ja nüüd nagu vahepealsest perioodist, siis mina ütlen, et see buum oli tõesti nagu väga ebamõistlik buum ja see vahepealne periood oli enam vähem nagu liikumine nagu selles suunas, mis tegelikult peaks olema normaalne, aga noh, mindi jälle natukse üle võlli nagu ikka, et mindi ühest äärmuses natukse teise äärmuses, seal kriisi nagu olukorras jälle kindlasti liiga palju inimesi lasti lahti ja liiga mustades värvides nagu nähti seda asja. Ja see praegune olukord, mis on nii-öelda nende võngete järgine nagu stabiliseerumine ja ilmselt see stabiliseerumine tegelikult ma kujutan hetke jätkub nagu üsna pikalt, et kui siin nüüd vaadatakse järgmiste aastat siin valitsus prognoosib 7%-list rahvusliku koguprodukti kasvu, siis noh, võib-olla see isegi siin tuleb mõnel aastal niimoodi, aga kindlasti see ei ole niimoodi, et nüüd 2012 on 7% ja siis 2013 on, ma ei tea, 9% ja 2014 on juba, ma ei tea, 12% või 13%, et muudkui nagu kütame edasi. Pigem see suundumus on niimoodi, et see 7% võib-olla on ära, siis on 5 ja siis on 3 ja siis edaspidi hakkab olema 1-2% aastas kuni aastani võib-olla 2025. Ehk mina ennustan pigem seda Jaapani stsenaariumit, mis tähendab sellist 10-aastast nagu nii-öelda kadunud kümnendid, nagu jaapanlased nimetavad.
Nendel vist tegelikult on see kadunud kümnend veninud juba 20 aasta pikkuseks, et 89. aastast on tegelikult Jaapanis asjad suhteliselt stagneerunud olnud, et isegi selline asi oli vahepeal, neil käib nagu negatiivne intress, et panid raha panka ja siis ja said pärast vähem raha kätte, et eestlased sellist aega tegelikult näinud ei ole.
Aga ma arvan, et ütleme päris võib-olla negatiivse intressi peale ei lähe, aga siiski ma usun, et väga pikalt ei ole oodata ka mingisuguseid suuri buume, sest kuna me ikkagi oleme Euroopa majanduse osa ja laiemalt nagu kogu maailmse nagu majanduse osa, siis nii USA's kui Euroopas selle eelmise kriisi üleelamise periood saab olema päris pikk. Et samad targad raamatud, mida ma olen lugenud, on suhtes palju kritiseerinud neid samme, mida nii USA administratsioon kui ka Euroopa liidrid on ette võtnud. Just see sama, et on siiski suhteliselt palju raha pandud nendesse nõrgematesse ettevõtetesse, mitte ainult pankadesse, vaid noh, USA's ju ka autotööstusesse ja siin mitmetesse teistesse valdkondadesse, mis tegelikult nagu on loonud olukorra, et riik on jällegi niisugust katteta raha juurde tekitanud ja selle katteta raha selline nii-öelda assimileerimine või akumuleerimine nagu majandussüsteemi võtab piisavalt palju aega, ehk siis tulevastel perioodidel kõik see majanduse kasv süüakse ära selle sama inflatsiooni ja selle uurde tükitud raha poolt, et ei ole minul väga suurt veendumus sellest, et meil nüüd mingisugus suur buumi nagu ees ootamas on. Et pigem see tõesti toimub nüüd ka stabiliseerumine ja see stabiliseerumine kestab siin üsna pikka aega.
Aga sa mainisid siin nagu väljarannet ja inimesed on aegade jooksul alati läinud sinna, kus on parem. Et eestlased lähevad praegu Soome, soomlased läksid väga pikka aega Rootsi, rootslased läksid Ameerikasse. Aga Eestis on arutatud ka seda, et noh, kas meil peaks selleks, et oleks neid eelkõige just neid nagu mustemate tööde peal sellised või lihtsamate tööde peal oleks nagu täpsemalt tehase töölised ja need asi. Tooma on välistööjõudu sisse, kuna me ise seda ei ole pikka aega tahtnud teha. Et kuidas sa üldse seda Eesti tööjõupoliitikat lähiaastatel näed?
No tegelikult on nii, et eks kõik tööd vajavad tegemist, selles mõttes neid töötegijaid peab olema ja on hea, kui iga rahvas ise leiab ikka enda hulgast need töötegijad, ka nende töötegijad, mis rohkem määrivad. Loomulikult on hea ju, kui neid valgemaid töid on rohkem ja puhtamaid töid ja eks ta niimoodi kogu selle nii-öelda tänapäeva elu ja majandusarenguga ka on, et enamus inimesi juba istuvad kontorites, klõbistavad arvutiga ja teevad nagu seda tööd, et meie põllumeestest vanavanemad ei saa üldse aru, mis töö see selline on.
Et kas see on üldse töö, jah?
Ja muidugi see pole üldse mingi töö, et korralik töömees ikka ärkas hommikul kuke ja kanaga koos üles ja läks põllule, see oli töö tegemine. Aga noh, tänapäeval on see sama nii-öelda põllule minek tegelikult juba väga väikese osa nagu inimeste nagu tegelik töö ja eks see niimoodi läheb ka edasi kõikides muudes sellistes valdkondades, mis rohkem nagu määrivad ja sellist füüsilist tööd nõuavad. Aga tegelikuses mina ei ole väga suur optimist selles osas, mis puudutab nagu tööjõu sissetoomist. Ma olen pigem nagu seda meelt, et me peame oma majanduses tegema kõik selleks, et enda tööjõudu rohkem väärtustada, mis tähendab seda, et tekib normaalne sisemine vajadus ka meil endal seda mustemat tööd teha ja need, kes täna läksid Soome, võibolla oma üle oma tulevad Soomest tagasi, just selle tõttu, et Soomes elamine on ju kallim ja parem on siis mõistlikum Eestis võibolla 120% vähemat palka, aga kulutada ka 20% vähem. Samas oled sa oma pere juures ja kodu juures ja ikkagi nagu selles mõttes parem. Et mina olen pigem seda meelt, et me peame nagu oma majanduse sees suutma rohkem lisaväärtust luua ja rohkem oma kaupu eksportida välismaale, et oleks võimalik oma majanduses saavutada see situatsioon, et ei ole vaja kedagi Valgevenest või Ukrainast Eestisse tuua, et panna teda laevaremondi tehases kevitustööd tegema. Aga senikaua, kuni selline situatsioon on, peaks riik seda protsessi väga tõsiselt kontrollima ja ise seda reguleerima.
Oi, toime, toime, tulemine, toime, tulemine. Toime, tulemine.
Täna on stuudios majandusekspert Ardo Ojasalu ja Janek Mägi. Kas Eestis on sinu mõelest hea elada?
Ma ei ole ära sõitnud veel.
Aga kui sa nagu mõtisled natukene sellel teemal, et mis on Eestis elamise plussid ja miinused?
No minu jaoks hakkab see pihta sellest, et ma olen Eestis sündinud ja minu nii-öelda emotsionaalne ja isiksuslik selline, kõik see, mis ma olen, on sellega seotud.
Sinu identiteet.
No täpselt, jah, et ma ei kujuta ette, et ma oleksin ameeriklane. Et ma võin Ameerikasse minna ja ma võin ka näiteks seal aasta või kaks tööd teha, aga ma mõtlen seda alati kuidagi sellise ajutise nagu lähenemisena ja igal juhul tuleks tagasi siia, kus ma olen sündinud ja kasvanud ja kui vähegi võimalik, ütleme, midagi siia nii-öelda tagasi tuua, mingit raha Eestisse tuua, investeerida siin, teha siinset elu paremaks, siis ma kindlasti kasutaks seda võimalust.
Aga võibolla see on seotud ka sellega, et sa oled saanud ennast teostada, et väga paljud inimesed lahkuvad Eestist just seetõttu, et tegelikult nad ei ole Eesti ühiskonnas oma kohta leidnud.
Jah, see on kindlasti nagu teataval määral tõsi, et eks selgi on see, et need, kellel on ütleme teatud määral oma enda elu suudetud nii ära korraldada, et nad võivad öelda, et nad tulevad toime, saavad hakkama, siis nendel on seda väljamaale nagu rändamise tuhinat oluliselt vähem, sest on ju ka teada, et kes lähevad ära, on tõesti nagu kanakitkujad, kes Iirimaal käivad ja Norras nii-öelda ehitajad ja bussijuhid Soomes, siis see on see kategooria, kes paratamatult on, ütleme, oma elus natukse vähem edukas. Aga ega ütleme, keegi teine ei saa nii-öelda kellegi elu ära elada ja ütleme niimoodi, et riik ei saa kedagi ka vägisi õnnelikuks teha. Me saame ainult püüda lihtsalt seda elu taset siin natukse järgi aidata, et aina suuremal hulgal inimestel oleks siin hea elada.
Ja selles vist tuleb ka piirväärtus ette, sest Raivo Vare vist kuskil avalikus sõnavõtus ütles, et IQ tase ühe elaniku kohta on konstant, et tegelikult vist me ei saagi riigile panna liiga suurt kohustust ja vastutust inimeste elu eest, et me peame ikka ise ka midagi ära tegema.
Jah, ütleme niimoodi, et ega riiki polegi olemas ju tegelikult.
See oleme meie.
Riik on jah, nii-öelda kogum erinevatest sellistest juriidilistest asjadest ja nii-öelda lõppkokkuvõttes kõik nagu inimesed moodustavad selle riigi, et väga tihti nagu riiki püütakse nagu isiksustada, et riik ei ole kindlasti jumal ja riikil ei ole oma ette tahet ja riik ei ole oma ette mingisugune selline isiksus. Seetõttu mina nagu olen seda meelt, et ikka eelkõige inimesed ise peavad ja enda eest olka andma ja siis võimaluse piires oma lähedasi ja sõpru ja ütleme ka riiki selles mõttes nagu ta on, eks ole, geograafilise määratlusena ka aidata, mis tähendab teiste inimeste aitamist. Aga mis puutub seda IQ teemat, siis ma ei ole väga kindel, kas ta nüüd konstant on, ma ei ole kunagi seda niimoodi uurinud ja ma ei tea, kas selle kohta on olemas mõni seaduspärasus, nagu energiajäävuse seadus, nagu füüsikas, ma seda ei tea, aga mulle tundub siiski, et inimeste elu nagu areneb ja inimesed muutuvad aina targemaks, et kui mõelda selle peale, kui palju nagu arvutite kasutusele võtta on nagu inimeste elu muutnud ja kui palju nagu olulisi võimalusi sellega on tekkinud, siis ma pigem arvan, et kõigil on ikka võimalus targemaks saada küll ja kuna eestlane on väga selline edasipüüdlik just selle tõttu, et me kangesti niimoodi pai tahame saada kõigest, eks ole, ja meil on niisugune väike sisemine selline alaversuskompleks, et kui keegi meid ei kiida, siis me tunneme ennast halvasti, siis selle tõttu me õudselt püüdlikult kõike teeme, siis ma usun, et tegelikult me tahame ikka nii-öelda paremaks saada ja oleme valmis õppima ja pingutama selle nimel ka ja ma usun, et see on tegelikult hea trend.
Eestis on väga palju inimesi, kellel ei ole praegu tööd vaatamata sellel, et tööpuudus on järjepidevalt vähenenud. Et kui sa peaksid nüüd natuke mõtlema selle peale, et mida soovitada nendele inimestele, kes väga tahaksid tööle minna, aga nad ei ole lihtsalt sobivad tööd leidnud, nad lihtsalt ei leia. Kas nad saaksid ise ka midagi ära teha?
Jah, mida saab ära teha, ongi ainult ise saab ära teha. Kui oodata kodus lihtsalt, kuni keegi saadab sulle kutse koju, et me vajame sind ja tule nüüd meile tööle, seda juhtuvad väga heade inimestega ja need väga head inimesed on juba tööl. Ehk siis need, kes on täna mingil põhjusel tööta jäänud, nendele suure tõenäosusega sellist kutset koju ei tule. Mis tähendab, et iga üks peab ikka ise reaalselt ühte või teist sammu ette võtma. ja peab natukese mõtlema selle peale, kas ütleme see oskus, kas see eriala või kas see amet, mida ta seni on pidanud, on see, mis tulevikus nõuab nii-öelda endiselt tema panust või on hoopis sellise ametiga tegemist, et seda läheb aina vähem ja vähem vaja ja ühel hetkel võib-olla üldse ei lähe vaja. Siis on mõistlik mõelda selle peale, et ta peaks ehk ümber õppima ja see on tegelikult tõeme tänapäeva elus kahjuks paratamatus, et me ei saa arvestada sellega, et kui ma olen täna ütleme siin peaaegu 50-aastane, siis ma ei saa eeldada seda, et see haridus, mille ma koolis omandasin, et see haridus aitab mul näiteks 60 või 70 aastasena mingit moodi ennast toita. Ma pean paratamatult ümber õppima ja elu läheb aina kiirema rütmiga edasi, mis tähendab seda, et minu lapsed peavad võib-olla kaks korda mingil hetkel ümber õppima. Ja nii see läheb, et kui mõelda selle peale, et tavapärane müüja, kes alustas võib-olla 20 aastat tagasi müüjana kuskil väikeses vorstipoes, kus näiteks nii-öelda selveri või iseteeniduse asja üldse ei tuntud või üle leti käis kõik see ostmine, siis hiljem ta pidi ümber õppima selveris kassapidajaks, et ta oskaks nii-öelda kassasse sisse tõksida neid numbreid, mis nii-öelda kaupadega on, siis tänapäeval on ta tegelikult isegi mitte enam kassapidaja, vaid linditööline, et ta mingisuguse kiiks aparaadiga loeb mingit ribakoodi. Ja ainuke, mille eest ta vastutab, on see, et ta nagu vahetusraha õieti tagasi annab. Ja tegelikult ta töötab juba palju rohkem arvutitega kui kunagi varem, mis tähendab, et kõik selline protsess ühe lihtsa müüja näitel, see toimub ka tegelikult teistes eluvaldkondades. Et kui võtta kasvõi koristaja, siis koristaja käis kunagi, võttis mingisuguse lapi ja seebi kaasa ja pühkis ruumid puhtaks ja tuli tulema, siis tänapäeva kontoris see variant enam ei tööta, et sa pead oskama korraliku tolmujeemega kõik vaibad üle käia, sa pead oskama teatud määral, kes ole puhastada siin kohvimasinaid ja erinevate aparaatidega ettevaatlikult ümber käia, et jälda kontoris mitte mingisugust kahju teha. See kõik see tegevus nõuab pidevalt õppimist, et keegi ei saa nii-öelda olla selline valmis inimene ja öelda, et vaat mina olen selline töötaja ja kui teie mind ei saha, siis vaat ma olengi siin solvunud ja istun kodus. Selline nagu mõtteviis on kahjuks see, millega mitte keegi uut tööd ei leia.
Aga mis on siis need täna aastal 2011 ametid ja ärisuunad perspektiivid, mida õppida ja millistesse valdkondadesse tööle minna, kui areneda, et mis on nagu tuleviku suunatud? Nii Eestis võib-olla ka kui Euroopas ja maailmas üldse.
No ütleme, need on väga palju ja mis kindlasti ka tänapäeva elu iseloomustab see, et erinevatesse valdkondadesse tekib väga palju sellised uusi ametid juurde, mille nimesid nagu me ei oska üldse nimetada. Aga sellel ajal, kui mina koolis käisin, ei teadnud keegi midagi nagu geenitehnoloogiast või mingitest nanoprotsessidest või muudest sellistest asjadest, aga selge on see, et selles valdkonnas reaalselt saavad ikkagi tööd inimesed, kes on väga tõsiselt seda õppinud. Aga ma arvan, et ka nagu lihtsamates asjades on mõned nagu niisugused põhialused, mida inimesed saavad teada, et igal juhul üks kõik, mis tegevuses tuleb kasuks arvuti tundmine, arvutiga nii-öelda ümbergeemise oskus, ehk siis nii-öelda see, et ma panen silmad kinni ja püüan mitte arvutit näha ja püüan mitte ühtegi nuppu vajutada, et äkki ma rikkul midagi ära või äkki juhtub midagi halvasti, et see kahjuks ei aita, et tuleb vastupidi püüda nagu arvutile läheneda ja arvutiga hästi hakkama saada ja õppida, mismoodi saab temaga nagu enda elu lihtsamaks teha ja samuti ka võib-olla tööprotsessi kuidagi korraldada. Samuti tuleb kasuks see, kui inimestel on keelte oskust, ehk siis nii-öelda keele juurde õppimine on tänapäeva Euroopas eriti veel siin ütleme saksa, prantsuse, hispaania, inglise keelt siin väga paljud juba oskavad, eks ole, siis see kindlasti on samuti oluline selline lisaväärtus. Alati on hea see, kui ma oskan hästi arvutada, kas või lihtsaid asju, et ma tean, mis moodi nii-öelda mingisugused tulude ja kulude võrdlused käivad, et kui ma ka töötan, et ma oskan oma tööandjale teha mõne mõistliku ettepaneku, kuidas ta saab mõnda kulu kokku hoida või kuidas ta saab mingit moodi nagu paremini tulu teenida. et need nii-öelda oskused on head ja noh, ütleme, kõige parem asi on alati see, kui inimene on nii-öelda positiivse suhtumisega ja rõõmsameelne, sest et igasuguses töös alati nagu see rõõmsameelne ja positiivne pealehakkamine on see, mida ma arvan, tööandjad nagu esimesena vaatavad, et kui inimesel on sellist sisemist energiat ja positiivset soovi midagi ära teha, siis on ta igal juhul eelistatud võrreldes sellega, kes on hästi massis ja õnnetu ja kurdab, et mul on, ma ei tea, laps haige ja nüüd see juhtunud ja teine juhtunud ja üldse on elu nii raske, siis no sellise töötajaga on ka teistel töötajatel ju natukese niimoodi halb koostöötada, et niisugune positiivne suhtumine, ma arvan, on ka selline oluline alus, mille pealt saab edasi minna.
Sa mainisid üht väga olulist asja, et tavaliselt vist on niimoodi, et inimesed võetakse tööle oskuste pärast, aga lahti lastakse isiku omaduste pärast, et kas me saame kuidagi ennast rohkem korrale kutsuda ka ja mõista, et see töökoht, mis meil on võibolla väga oluline ja kuidas olla siis selline nagu hea töötaja, keda isegi kui ta juhuslikult on jäänud tööta, tullakse tikku tulega taga otsima?
Noh, ma usun, et eks sellest hakkabki pihta, et esiteks see sama suhtumine, et ma ei ole nii-öelda selline viriseja tüüp, vaid ma olen pigem see, kes nagu püüab midagi paremaks teha ja püüan seda puht südamlikult ja ütleme ka niimoodi, et ma ei vaata nagu pidevalt sellise juuksekarva lõhki ajamise põhimõttel nüüd seda, et vaadake, minu töölepingus ei ole seda tööülesannet sisse kirjutatud. Mul ei ole sisse kirjutatud, et ma pean hommikul tulema istuma siia tooli peale. On kirjutatud ainult seda, et ma pean nii-öelda arvuti käima panema ja midagi sisestama, aga istumist ei ole kirjutatud siia. Et ma siis nii-öelda parem ei istu, et mulle tooge siia arvuti siia minu juurde ja nüüd ma tahan teha niimoodi, eks ole. Ja ütleme, siin on väga palju selliseid asju, kus ma olen näinud, kus vahetevahel kiputakse nagu tülli minema selle põhjal.
Et no, selline juriidiliselt oleks kõik korrektne ja
ei, pigem just ülemus tuleb mitte just juriidiliselt korrektsuse põhimõttel, vaid pigem selle põhimõttel ütleb, et mul on üks nii-öelda kiire teema tekkis, et on vaja see asja ära lahendada, ole ja tee see asja ära. Ja kui siis see töötaja hakkab ütlema, et tead, et mul töölepingus ei ole seda ette nähtud, siis tavaliselt nagu ikka ülemusel natukse kihvatab, et ta peab minema otsima, kas kedagi teist või ise selle ära tegema. Ütleme, võibolla esimesel korral midagi ei juhtu, aga kui selline nii-öelda suhtumine on 2-3 korda läbi käinud, siis kui tekib nagu teema, et keda me siin nüüd täna koondame nagu sellistes raskemas majandussituatsioonis, siis too nii-öelda pipardaja on kindlasti esimene, kes nagu selles nimekirjas nagu tähelepanu välvib, sest et noh, ütleme, et kui ülemus ei ole sõna otseses mõttes kiuslik tüüp, kes käib ja kogu aeg ainult nii-öelda mingisugused ebamõistlike ülesandeid annab, vaid on ka ise mõistlik tüüp, eks ole, siis tavaliselt on hea ikkagi püüda need ülesanded, mida antakse ära lahendada ja teha nii-öelda positiivsed koostööd, sest igasugune suhe ju on alati nagu kahepoolne, et ei ole kunagi nii, et üks on nii-öelda kõiges süüdi ja teine on nagu kuldne ingel, et paratamatult kõik suhted on alati kahepoolse mõjuga, mis tähendab seda, et igatpidi saab alati ise ka nagu asja arengule nagu panustanda ja eks need töösuhted on samamoodi nagu suhted nagu kõik teisedki.
Nüüd me rääkisime natukene, kuidas inimesed saaksid tublimad olla, aga kui sa peaksid nagu ettevõtjatele soovitama, kes meid täna kuulavad, et millised oleksid need sellised võibolla kõige olulisemad järelmid sellest kriisist, et kuidas jääd ellu?
Noh, see on niisugune väga pikk ja keeruline teema, et see on nagu see, millega ma nagu raha teenin praegu.
Ei, sa ei pea oma kõige paremaid saladusi muidugi välja rääkima.
Ei, ma tahtsin just öelda seda, et see raha teenimine käibki nii, et igat ettevõtjad tuleb nagu lähtuvalt tema konkreetsest olukorrast nii-öelda nõustada, et isegi kui ma midagi tarka siin praegu ütlen, siis see kahjuks kõigile kindlasti ei sobi ja see on ainult niisugune väga üldine nagu soovitus, sest põhimõte on ju selline, et kui me ükskõik millise äriga nii-öelda lähemalt tutvume, siis me näeme, et tema nii-öelda rahaline ja majanduslik seis on erinev igast teisest, kellega teda võrrelda, samamoodi tema inimesed on erinevad, need on erinevad väärtused, erinevad oskused, äri, mida ta ajab, on teistest erinev. Ja selles mõttes kõik see on väga, väga individuaalne. Mina ei ole seda meelt, et on olemas mingid sellised kuldsed nagu põhitööd.
Viis punkti, et mida järgi teha.
Jah, et kui nagu neid täita, et siis nagu kõik ettevõtjad nagu oleks edukad. Et kui sellised viis punkti oleks olemas, et siis kindlasti oleks juba ammu kõik ettevõtjad edukad, sest neid oleks
lihtne täita. Mida sa ise õppisid siis, ütleme niimoodi, mis sa ise õppisid sellest kriisist? Et mille sa nagu endale nii-öelda kõrva taha kirjutasid ise enda jaoks?
Mina õppisin nagu eelkõige seda, et hea on see, kui sul ei ole väga palju võlgu. See on nagu esimene reegel, mida olen aru saanud just sellises nagu väga raskes situatsioonis, sest et et kui ütleme 5 aastat tagasi pankurid tulid ise sinu juurde ja pakkusid, ole hea, võta laenu, sellepärast, et praegu on nii soodsed nii-öelda tingimused ja kindlasti on sul seda nagu millekski vaja. Ja no tõesti väga paljudel oligi seda millekski vaja ja kui kellegil ei olnud ka vaja, siis ta mõtles välja midagi, milleks tal võiks seda vaja ja leiutas mõne uue asja ja investeeris kuhugi hirmsa hunniku raha, mis ma ei tea, kas nüüd tootab või ei tööta sõltuvalt nii-öelda sellest, kui hästi
ta seda suure tõenäosusega ei tööta.
No tihti jah ei tööta, sest üle investeerimine on majanduses teine põhjus, miks nagu pankrotti minnakse. Esimene põhjus on lihtsalt nii-öelda rumalus ja lollus. Ja oskamatus nagu raha lugeda, aga noh, ütleme põhiline on jah see, et kui sul on võimalus ise olla sõltumatu pankadest ja need samad pangad, kes sulle 5 aastat tagasi nagu raha pakkusid, ei käi täna sinu järel ja ei nõua, et sa pead kiiresti nüüd need laenud tagasi maksma, kuna pangal endal on täna pahasti ja ta peab kiiresti raha koju tagasi tooma. See pank ei nõua sult mingisuguste tagatiste ümberindamist, sest et kinnisvara on oluliselt odavamaks läinud ja veel sellised põhjused on, siis sa oled nagu vaba oma otsuste tegemisel ja teine asi, mis kindlasti on ka kasuks, on see, et see sama normaalsed suhted sinu kas töökollektiivis või sinu ettevõttes, sest et sellel perioodil, kui mina oma nii-öelda ärides seda kriisi nagu reguleerimist tegin, me ei lastnud peaaegu kedagi lahti. Me enamus juhtudel muutsime natukese töötasu tingimusi, olenevalt firmast, kus oli kõrgemad palgad, seal võtsime lihtsalt, tegime palgad natukese madalamaks, kus juures arutasime kõigi töötajatega seda koos ja kõik need töötajad siis ise ütlesid, et nii-öelda kriisi üleelamiseks on nad nõus, ütleme teatud perioodi madalamat palka saama. Teistes kohtades, kus ütleme need palga asjad nii palju muuta ei õnnestunud, seal me siis võtsime mingisuguseid muid nii-öelda selliseid kulusid, mis nagu töötajatega olid seotud natukse väiksemaks, kas siis koolitusi või komandeeringuid või mingid preemiaid või midagi selle laadset. Noh, raamatupidamisfirmas on meil nagu süsteem selline, et see on puhtalt nagu inimeste enda nagu panuses sõltuv, et see nagu seda töötasu palju muuta ei olnud võimalik, aga ütleme, kui nagu käive läkski väiksemaks, siis läks ka tegelikult töötajate palka automaatselt natukse väiksemaks. Me niimoodi solidaarselt olime nagu teineteisega seotud ja ütleme, selle tulemus on nagu see, et need töötajad, kellega me seda koos arutasime ja kellega me koos need otsused vastu võtsime, need on enamuses kõik lojaalsed, need on täna ka meil tööl ja me oleme neid palkasid juba natukse tagasi kergitanud ja ütleme nüüd, kui majanduses läheb paremini ja ütleme ka raamatupidamise äris, kus ma siis nagu tegev olen, on nii-öelda jälle suuremad nagu käibed tekinud ka nende raamatupidajatel, kes seda nii-öelda raskemat perioodi koos meiega üle elasid, läheb paremini, sest nendel on ka palgad jälle natukse tõusnud, et selline omavaheline mõistlik ja arusaav suhtumine on just ka sellises äritegevuses tegelikult ikkagi väga, väga nii-öelda vajalik ja aitab kõikidest sellistest olukordadest üle tulla.
Aga maailmas on päris palju räägitud sellest, et või noh, arutatud selle ümber, et kui sageli peaks inimesed oma töökohtasid vahetama ja noh, ka Eestis, et 5 aastat ühel kohal on absoluutne maksimum, aga nüüd on uuritud sellist huvitavat asja Ameerikas, et kõige edukamad ettevõtted on need, kus kaader on olnud väga pikalt stabiilne, et nad, kus on nagu häid tulemisi saavutatud ja need kogu aeg nagu täiendatud, et kuidas sa seda näed, et kui need inimesed oma karjääri planeerivad, noh, praegu on väga paljudes kohtades selline nagu võimalus muutusteks, sest sellised kuldsed käeraud eriti palju kuskil pole. Inimesed mõtlevad, et võibolla ma peaksin tegema hoopis midagi muud. Kuidas sinu arusaam selles valdkonnas on?
No mina ei ole selle 5 aasta töökoha hoidmise ja vahetamise nagu poolde kunagi olnud, et ma olen olnud alati natukese selline Jaapani mudeli nagu austaja, kus...
Et igavesti 70. või 90. eluaastani nii kaua kui kannatab.
Jah, ütleme pigem seda moodi, et töötaja läheb tõesti firmasse tööle ja siis töötab seal kuni ütleme vicepresidentini välja ja siis ladetakse seda pensionile vanuses kuskil 70-75, kus juures on pensionile minek Jaapanis tähendab seda, et firma peab teda edasi üleval lihtsalt, sest et riikliku pensionit seal eriti nagu ei maksta. Lihtsalt nii-öelda tänu teheks nende aastate eest, mis ta on töötanud, ta saab firmalt raha edasi. Ütleme nii, et ma ei arva, et seda peaks absolutiseerima ja täpselt samamoodi Eestis tegema. Jaapani ühiskond on ikka oluliselt erinev nagu Eesti ühiskonnast, aga ma kindlasti ei ole nagu sellise lääne nagu marketingi maailma nagu ideede pooldaja, kes väidavad, et Eesti iga natukse aja tagant peab töökohta vahetama, et muidu sa ise ei püsi vormis. Et ma arvan, et parem on siiski fokusseerida sellele, mida sa nagu teed ja püüda seda paremini teha ja õppida oma nagu tegevuse käigus, sest et kui sa tüdined ära oma mingisuguses tegevusest, millega sa nagu tegeled, siis see näitab nagu seda, et sa tegelikult oled väga kitsalt ise sellele asjale nagu orienteeritud. Kui sa mõtleksid ja püüaksid leida midagi uut, mida sa saaksid paremini teha, siis vaevalt mingisugust puudust tuleks, et challenge'it enam ei ole või asi läheb igavaks. Et ma usun, et alati on võimalik leida midagi paremini teha.
See oli väga hea soovitus saate kokkuvõtteks ja sa oled samuti väga pikka aega selle konsulteerimisega tegelenud. Miks sa seda tööd oled nii kaua teinud, et mis on sind hoidnud ja motiveerinud, et mis on sinul tekitanud selle kire, et ma tahan seda teha, mu silm särab ja noh, kuni 70. või 90. eluaastani välja?
Noh, eks on olnud ka nii-öelda up ja down nagu olukordi, nagu ikka. Et selles mõttes on see hea töö, et mulle meeldib natukese ka selle töö kaudu sellist positiivset niisugust andmise suhet nagu saada, sest et tihti on ikka nii, et see minu poolt antud soovitus on sellele soovituse saajale oluliselt suurema väärtusega kui see raha, mida ta mulle pärast sellest maksab. Vahest on suhe nii, et tema võib võita 10 miljoneid, see oli veel küll Eesti kroonis 10 miljoneid ja mina saan võibolla arve, mis on kuskil seal 100 000, eks ole. Tähendab oma firma poolt välja anda, see ei ole veel minu enda raha, eks ole. Siis noh, kokkuvõte on nagu see, et see vahe võib tõesti väga suur olla miljonites kordades nagu erinev, aga noh, ütleme see sama andmise rõõm on aegajalt see, mis aitab nagu seda silma säramas hoida, et näha, et asjad lähevad paremaks ja teine asi, mis on see, et see on väga niisugune vaheldusrikas töö, et mul ei ole päris niimoodi, et ma lähen iga hommikul tööle ja teen täpselt seda sama, mis nagu eelmine päev, et on pigem see, et iga kord on täpselt mingi uus teema, uus probleem, mis vajab jälle mõtlemist, lahendamist ja ütleme, see sobib minu natuurile, et ma mingit väga rutiinset ja ühetaolist tööd olen ilmselt vähem võimeline tegema kui sellist vaheldust pakkuvat tööd.
Suur tänu, stuudios oli majandusekspert Ardo Ojasalu ja mina saatejuht Janek Mägi. Aitäh teile!
Aitäh!